La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua să discutăm despre 5 ani de criză, pentru că în luna septembrie s-au împlinit 5 ani de criză financiară globală. Criza care a început în septembrie 2008, odată cu prăbușirea celei mai mari bănci de investiții din lume, Lehman Brothers. Am discutat în ultima emisiune despre această fizionomie a crizei, despre ciclicitatea crizelor economice și am ajuns la un impas. Ce înseamnă comunicare și etică în perioada de criză? Cum se anunță o criză? Cum se gestionează această criză? Cum se face comunicare în timpul crizei? Se transmite mesajul foarte sincer și direct către cetățenii, care oricum sunt panicați, și panica aceasta se știe că este un medicament foarte amar și foarte nesănătos pentru o economie în criză, sau, dimpotrivă, se transmit mesaje liniștitoare, tocmai pentru a nu încuraja comportamentele prudențiale și pentru a face capitalul să circule cât de cât, așa cum circulă sângele prin vene. Odată cu această circulație a capitalului, se poate vorbi și despre o anumită viață în economie. Dar discutăm despre această chestiune etică împreună cu Daniel Ștefan. Bine ai revenit, Daniel.
Bine te-am regăsit.
Îți propun să lămurim puțin această problemă care pare exclusiv etică. Cum comunici în perioade de criză? Ce spui în perioade de criză? Și nu este doar o problemă de etică, așa cum poate părea la un moment dat, este o problemă de politică, este o problemă de economie. Noi ne amintim o perioadă destul de tulbure în România, 2008-2009, mai ales anul 2009, atunci când criza începea să se resimtă și în Europa apuseană. Exportul acestei crize din America funcționa foarte bine în acea perioadă. Noi, în România, încă nu resimțeam această criză, pentru că odată ce a ajuns în Europa Occidentală, mai avea nevoie de câteva luni până ajungea și la București.
Au fost ultimii și la criză.
Așa este. Până când ne dădeam noi seama, deja criza se instalase de câteva luni la București. Funcționează și un anumit discurs propagandistic, liniștirea populației înaintea unor alegeri, contează foarte mult. Dar marea problemă pe care și-o pun oamenii și pe care ne putem pune și noi este de etică a comunicării. Pentru că într-un fel comunică omul politic, și am văzut lucrul acesta, într-un fel comunică tehnocratul, într-un fel comunică guvernatorul BNR, așa mai departe. Așadar, unde este etica în această comunicare de criză, când vorbești cetățenilor?
Ne, pentru cei care ne ascultă, poate e mult mai vie în memorie situația care a fost în 2008-2009 în România, atunci când a izbucnit criza în Statele Unite în toamna lui 2008. Mesajele guvernului de la vremea aceea erau: stați liniștiți, aia sunt acolo cu treaba lor, noi suntem cu treaba noastră. La noi treaba este ok, suntem pe creștere economică.
Apoi eram, că în 2008 eram pe o creștere economică record.
Apoi, când vorba ta a cerut criza pașaport să treacă în Uniunea Europeană, țările care sunt mai sus, eu știu, Germania, Franța, sunt cu treaba lor, noi suntem cu treaba noastră, sunt cu dezvoltare, noi ne ridicăm și mai departe. Chiar când a trecut criza granița noastră, stați liniștiți că salariile și pensiile au fi plătite, nu avem nevoie de împrumut de la FMI, după care a venit momentul, luăm un împrumut, dar așa ca centură de siguranță, nu-l vom folosi, dar să fim siguri că treaba este ok, garantat e ok, dar îl luăm așa de apărare. După aceea am luat împrumut, dar îl punem la BNR, nu cheltuim nimic, vă promitem, nu cheltuim nimic din el. Și după aceea a venit cheltuirea unei părți din împrumut pentru plăți de salarii și pensii. A trebuit, părerea mea, să facem o diferență între modul în care comunici, ca și guvernant, mă refer, ca și guvernant, ca și economist, ca și oameni care pot vedea altfel lucrurile macroeconomic și trebuie să le transmită mai departe. Există o diferență de comunicare. În primul rând, e un anumit mesaj care trebuie să ajungă la investitori și un alt mesaj care trebuie să ajungă la public. Nu în sensul că unii mințit și altora să le spună adevărul sau invers, nu. E același mesaj al adevărului, dar care să poată fi primit de fiecare. Din ce cauză? Pentru că tendința clară a unei economii, fie ea sănătoasă în creștere, fie ea, să spunem, bolnavă pe panta descendentă a unei crize economice, este aceea de panică. Există permanent, dacă luăm primul stăția investitorilor, există permanent acea dilemă, profit versus risc. Și avem agenții de rating, care calculează care e riscul de țara a fiecarei țări, dacă e riscant să duci bani să faci o investiție acolo și iată, am avut discuții cu agenții de rating în toată istoria noastră post-revoluționară, încât ne s-a cam săturat de ele. Tot timpul un investitor privat, fie el mai mic sau mai mare, va calcula un raport între profitul pe care îl va obține investind banii undeva și riscul pe care va trebui să și-l asume investind banii acolo. Profitul potențial versus risc potențial. Și atunci când există o creștere economică, există tentația ca să fie exacerbat șansa profitului ca privire, ca mod în care acel om va privi investiția pe care vrea să o facă, iar când începe criza va fi tentat să exacerbeze riscul. Și mai bine stă cu minte decât să investească pentru că îi se pare riscul mai mare. La fel ca un om obișnuit care trece printr-un necaz și înainte de a intra efectiv în necazul ăla, îi se pare că necazul e ca un munte foarte mare că nu poate să-l treacă. Dar după aceea s-ar putea să fie doar un delușor sau doar un dâmb pe șosea.
Și atunci aceste comportamente care fac parte din ADN-ul investitorului, ele sunt
naturale.
Foarte previzibile și naturale, dacă nu vorbim despre mediul privat. Aceste comportamente ar trebui să fie domolite sau cel puțin inhibate printr-un mesaj coerent destinat doar celor care fac antreprenoriat.
Mesajul acesta coerent poate avea o latură comunicativă și o latură, să spunem, executivă, pentru că guvernul e cel care e puterea executivă. Latura comunicativă înseamnă prezentarea unor informații corecte. Contează foarte mult ca un grup de investitori să vadă în statul, cum ar fi, eu știu, investitori străini care vor să vină în România, să vadă care e planul pe termen lung a țării astea. Adică fiecare guvern vine și face un studiu pentru autostradă, plătește proiectare, plătește consultanță și după aia vine următorul și o trage pe în altă parte, cu un alt studiu și cu altă proiectare. Dar nimeni nu se mai apucă să o construiască până la urmă. E un exemplu de plan, să spunem, macro-domeniu, dar pe mai mult timp. Dacă un investitor sau un grup de oameni care vor să facă o investiție vede în guvernul țării respective o comunicare a unor planuri, a unor direcții, a unor obiective pe care să le aibă la clasa politică la nivelul ei întreg, nu pe grupe de interese, atunci această aversiune față de risc, chiar într-un timp de criză, poate fi domolită și omul ăla poate fi convins să investească. Asta e partea comunicativă. La fel, în contextul în care este o investiție prezentă și a început criza economică, mai mică sau mai mare, comunicarea clară din partea statului a situației reale a economiei, a perspectivelor reale, a unor măsuri, eu știu, pe termen lung, să spunem, a unui plan de măsuri, până când vom ieși din criză, pe care fiecare potențial este să-l analizeze. O fi bună, o fi rea, sunt de acord să închid fabrica, o mai țin, mai angajez, mai dau afară, poate să-și facă cineva un calcul. Asta e latura, să spunem, comunicativă. Latura executivă înseamnă modul în care statul se va comporta în perioada de creștere economică și în cea de scădere economică. Să dăm un exemplu simplu. Dacă o firmă care activează într-un domeniu oarecare și face o investiție și își plătește la zi taxele, va primi tratamentul de a fi călcată de fisc de fiecare dată și va fi forțată să aibă tot soiul de relații de astea cu fiscul mai puțin corecte. În timp, în același domeniu, o firmă de stat va fi în mod repetat iertată de datorii la stat. Prin conversii în acțiuni, prin n-avem, blocăm un drum și mai departe. Acest mod de a guverna va face ca acel investitor să aibă aversiune față de riscul de a investi în România.
Să fie reticent.
Exact. La fel e situația despre care am vorbit în emisiunea trecută, modul în care te comporți într-o creștere.
Dacă ești față de publicul larg, cum comunici?
Asta era altă discuție. Cred că, în primul și în primul rând, publicul larg va căpăta o experiență de viață în capitalism pe măsura trecerii timpului. Adică, la următoarea criză economică, dacă va fi, că va fi cazul la un moment dat, oamenii vor ști ce s-a întâmplat în precedenta și vor ști să se pregătească. Cu siguranță, nu se vor mai arunca atât de mult la împrumuturi, eu știu, un om care să aibă la 10 bănci credit de consum, așa mai departe. Oamenii se vor pregăti singuri. Dar în momentul în care statul percepe semnale de criză, poate să fie prin măsuri stimulatorii sau restrictive să reducă, eu știu, creditul, astfel încât cel care nu duce capul să fie mai oprit a lua credite ieftine, fie prin a stimula un domeniu de investiție și mai departe. Oamenii cred că vor ajunge și în România la maturitatea de a face diferența între un timp de creștere și un timp de scădere economică. Și vor ști să se apere, dar au nevoie de sinceritate.
În caz ideal. La un moment dat, Valentin Leaza, economistul șef al BNR, scria un articol despre această criză care este prea bună, între ghilimele, pentru a fi irosită. De ce este bună? Pentru că lecția pe care ne predă criza este extrem de utilă în viață. cei care ratează sensul acestei crize, evident, este o tragedie, este o dramă pentru foarte multe familii, nu este nimic bun în suferință, dar economistul șef al BNR spunea că este prea bună pentru a fi rosită, în sensul că avem multe lucruri de învățat, neapărat noi, simpli cetățeni. Poate că și pentru noi contează, că niciodată nu ne vom mai îndatora până peste cap pentru a cumpăra electrocasnice, când nu e cazul.
Să sperăm. Trei televizoare, da, aparținem cu două camere.
Exact, și toate sunt plasme sau LCD-uri. Deci sunt lucruri de învățat și pentru noi, dar cu atât mai mult sunt lucruri de învățat pentru politicieni, pentru că noi nu putem fi decât autorii unor drame personale, familiale, nu mai mult. Pe când politicienii, prin deciziile lor, pot fi autorii unor tragedii naționale. Și cred că pentru ei criza aceasta este bună, repet, între ghilimele, pentru că de aici e ceva de învățat. România a intrat în criză cu o creștere record a PIB-ului și în al doilea an s-a prăbușit de... ne-am rupt gâtul. Ceea ce și din punctul de vedere avem ceva de învățat.
Ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că românii n-au avut ocazia în această criză să facă diferența între, să spunem, tipurile clasice de politică. Adică să vedem ce soluție oferă stânga, ce soluție oferă dreapta. Astfel încât pe viitor să știe să aibă o anumită cultură economică și să înțeleagă un comportament. Din nefericire, eu știu, lucrurile astea combinate, când unul cu celălalt, când invers, nu vor crea în România, spunem, o cultură de autoapărare în direcția aceasta.
Pentru că stânga nu este ideologizată, dreapta nu este ideologizată, nu există teorii economice, nu există filozofii economice care pot să fie ușor de reperat pentru publicul larg, nu vorbim despre specialiști. Dar pentru publicul larg nu există posibilitatea de a identifica filozofiile economice ale stângii sau ale dreptei, pentru că ele pur și simplu nu există.
În România nu există.
În
spatele ecranului și în spatele discursului contradictoriu dintre stânga și dreapta există afaceri făcute împreună.
Evident. Dar ce înseamnă această criză pentru România? O creștere a deficitului, datorii publice, insolvențe, peste 100.000 de firme în insolvență, sute de mii de locuri de muncă care au dispărut,
da, 600.000
de locuri de muncă au dispărut în acești ani, multe tragedii personale. Asta este prețul crizei. Miliarde de euro bani împrumutați, revin la creșterea datoriei publice, miliarde de euro care au fost împrumutați. Noi știm că sunt în visteria BNR. O parte din bani au fost cheltuiți sau sunt la Ministerul de Finanțe. Acum am intrat în acea perioadă de rambursare a creditelor sau de răstogolire în cazul în care nu avem bani. În mare fie spus, fără să intrăm în foarte multe detalii, cam acesta este prețul crizei și tare mi-este teama că puțini români conștientizează acest preț, pentru că este uriaș.
Eu nu am un dubiu în privința faptului că România va reuși să-și ramburseze acel împrumut de la FMI, fie din banii cheltuiți de la Ministerul de Finanțe, fie din banii care sunt încă la BNR. Noi vom da înapoi banii. Pentru că acest împrumut, într-adevăr, a fost o centură de siguranță în sensul... Vor fi restituiți, la fel cum au venit, pe aceleași căi. Dar ce se va întâmpla cu economia românească, cu sistemul bancar românesc, atunci când de la 30 de miliarde rezervă valutară, vom scădea la 10? Nu va fi tentația mai mare ca să fim supuși unui atac speculativ de la cei care au mai încercat și altă dată? Și abia atunci s-ar putea ca să se simtă lipsa centurii de siguranță când dai capul de parbriz. Nu mă aștept la ceva, eu știu, o lună de miere după ce vom ieși din criză, pentru că abia atunci România va trebui să se întoarcă, să trăiască picioarele ei. Noi acum avem export foarte mare, deficit comercial foarte mic. Din ce cauză? Din cauză că au scăzut importul, nimeni nu mai cumpără nimic în România. Toată lumea stă și eventual trăiește cu ce mai dea de pe la părinți pe la țară. Nu se gândește nimeni să-și facă o construcție nouă. Mă refer ca persoane fizice. Foarte puțin investit, piața auto de import este la pământ. Ce se va întâmpla atunci când se va reveni la acel deficit structural al economiei românești? Când trăim mai mult din importuri, mâncăm din importuri și așa mai departe. Când vor reizbucni importurile în condițiile unei rezerve valutare în scădere, mă tem că ne vom trezi dând capul de parbriz.
Am vorbit la un moment dat într-o emisiune trecută despre modul în care clasa de mijloc a fost afectată de criză. Și se pare că am ajuns la o clasă de mijloc foarte puțin consistentă. Este o situație similară cu cea Americii Latine, unde totul este foarte polarizat. Există o clasă a bogaților sau a superbogaților, câteva procente.
Mână-mână cu marile corporații.
Da, sunt doar câteva procente. Există cam 90% sărăcime, oameni care trăiesc greu de pe zi pe alta, supraviețuiesc greu. iar clasa de mijloc este iarăși doar câteva procente. Este o trecere aproape insesizabilă de la opulență către mahala, unde este sărăcia. Pe când în democrațiile occidentale, clasa de mijloc este cea mai consistentă. Clasa de mijloc dă un anumit dinamism economiei, clasa de mijloc întreține sistemul democratic, este o bază pe care se clădește sistemul democratic și chiar citam la un moment dat niște
opinia
statistici.
Publică.
Da, și opinia publică, niște statistici că o economie puternică, o democrație puternică, înseamnă 50%, poate chiar 60% clasă de mijloc. Ceea ce în România, după unele statistici, acum nu știu cât de corecte erau, ar fi însemnat înainte de criză 10-15%, în timpul crizei, pentru că nu putem vorbi încă după criză, în timpul crizei, să se coboare la 5, 6, 7, poate în cel mai fericit caz 8% persoane care pot face parte din această clasă de mijloc, așa cum este definită România.
Poate, să spunem, tragedia noastră în România este aceea că această criză a lovit exact când se coagula clasa de mijloc, când începea această pătură să fie cât de cât vizibilă, să fie măcar semi-independentă și a lovit exact la rădăcina dezvoltării ei. Cred că va dura mult timp până când se va reîncepe o creștere reală a clasei de mijloc. Aș împărți clasa de mijloc din România și în alte părți în două categorii. Prima dintre ele este formată de mici antreprenori. Adică acei oameni care au început afaceri personale, nu sunt la nivelul unor mari corporații, nu sunt nici măcar la nivelul unor firme mari din România care să contribuie cu mult la PIB, dar care familia lor, împreună cu un număr de angajați, eu știu, până între 250 de angajați, cu familiile aferente, pot avea o afacere care să fie solidă, viabilă, care să meargă de la an la an. De pe urma crizei din România, primul și primul au murit aceste mici afaceri antreprenoriale, să spunem, individuale. Și acele 115.000 de firme băgate în insolvență, de criză, de impozitul forfetar, de
creșterea TVA-ului.
Așa, că de fapt cele mai multe locuri de muncă s-au pierdut de la aceste firme mici, nu de la marile corporații.
Și de la stat.
De la stat au fost doar mutate de pe o întreprindere pe alta, de la așa mai departe. De aceea cred că va dura mult timp până când acei oameni care poate au intrat cu casele luate de bănci, cu șansa de a lua un împrumut la ieșirea din criză, șanse aproape nule să înceapă o altă afacere, până în locul acestei generații de oameni să crească o altă generație cu o altă perspectivă și cu un alt curaj de a o lua de la zero. E nevoie practic de alți oameni. Dacă cineva care a intrat într-un, să spunem, faliment personal, e foarte complicat să ieși de acolo. A doua categorie de oameni care formează clasa de mijloc reprezintă, spunem, micii sau cei care sunt middle management, să spunem, sau care sunt profesii liberale, sau oameni care s-au ridicat printr-o muncă individuală, eu știu, la nivelul unei ferme locale care a început să se dezvolte. Nu într-o afacere, ci mai mult o chestiune de familie care funcționează. Acești oameni au fost afectați de faptul că poate au avut credite luate, poate și-au pierdut casa la un moment dat și au nevoie de noi locuri de muncă în care să-și arate potențialul și să se ridice. N-au curaj la antreprenorial, dar pot face cu bine față provocărilor dintr-o firmă altcuiva și să o ajute să crească. Acei, să spunem, profesioniști de mijloc. Și pentru aceștia e greu, pentru că mulți au fost tentați să plece afară. Și aici vorbim de medici. Câte zeci de mii de cadre medicale și neapărat vorbim de clasă de mijloc ca, eu știu, doctor de un alt nivel, ci inclusiv personal medical mediu, dar care erau la locul respectiv, aveau un venit ok ca medie și care contribuiau la dezvoltarea sistemului din România. Medici, profesori și mai departe.
Citeam la un moment dat o statistică, aproximativ 30 și ceva de mii de cadre medicale, deci nu medici, cadre medicale au plecat în ultimii ani din România.
Au fost și câștigători ai crizei. Marile corporații, în special, dacă luăm, poate românii nu se întâlnesc prea des cu o corporație mare, atât de des cât se întâlnesc cu un hipermarket. Rețele de hipermarket din România sunt mari corporații. Și atunci când fiecare dintre noi merge la supermarket sau la hipermarket și își umple coșul cu produse, bine, văzând prețuri, comparând prețuri, nu ca înainte, cu singurul motiv că sunt toate într-un loc, trebuie să țină cont de faptul că prin acea vizită la hipermarket, cu siguranță a pus încă o, să spunem, cruce la o mică afacere de cartier care poate funcționa. Confortul personal al meu de merge la hipermarket va duce la îngroparea micului comerț de cartier, individual, la unor afaceri cu câțiva angajați, eu știu, la un parter de bloc,
sau chiar,
dar care făceau concurență.
Sau chiar agricultura de subsistență.
Și în felul ăsta, eu cu fiecare coș cumpărat de la un hipermarket îi dau mai mare putere de negociere acelui lanț de hipermarketuri în contra producătorului din
România. Dar trebuie spus pe de altă parte, și aici trebuie să fim corecți, în momentul în care cumperi produsul din România la hipermarket, pentru că în ultima vreme au apărut standurile cu produse made in România, bine, în momentul în care cumperi de acolo, încurajezi totuși producătura autohtonă. Nu știu ce câștig are el în momentul în care își expune marfa la un hipermarket. Știu cum negociază hipermarketurile, cum adaugă tot felul de taxe, exact, unele dintre ele fantasmagorice, care împovărează, care limitează profitul producătorului. Este o altă discuție, nu intrăm în ea, dar totuși, în momentul în care cumperi produsul românesc, poți pleca puțin mai fericit că ai ajuns toată economia națională. Dar mai este un aspect pe care vreau să-l discutăm. Sunt multe alte lucruri pe care le putem acoperi discutând despre criză, cel puțin dacă ar fi să ne referim la modul în care România a trecut prin această criză. Sunt două aspecte. Putea România să facă mai mult pentru a supraviețui acestei crize sau pentru cel puțin a trece fără prea multe seisme sociale? Și în al doilea rând, nu cumva această criză a fost în continuare, între ghilimele, bună, pentru că ne-a ajutat să vedem, s-a developat înaintea ochilor noștri o problemă de fond, managementul dezastruos al statului. Ce înseamnă în economia națională companiile de stat?
Reprezintă, dacă e să vorbim doar de ele, reprezintă recordul de arierate și ca blocaj financiar pe care îl suportă și la blocaj financiar pe care îl generează și ca taxe și impozite pe la timp la stat sau deloc.
Sunt pietrele de moară, exact, atârnate de gâtul economiei naționale.
Și care, spre, dacă luăm un simplu exemplu, acei angajați acelor companii naționale și a firmei de stat care sunt în top 10 a arieratelor din România, vor și ei la pensie. Dar, practic, contribuția lor la CSE n-a fost niciodată încasată de stat. Ei vor lua, să spunem, o pensie nu necuvenită, că oamenii au muncit, dar necuvenită prin faptul că au fost...
Compania n-a plătit.
Da, exact, nu și-a virat contribuțiile. Ce am putea învăța din criza aceasta, într-adevăr, cum ai spus, este o deschidere a ochilor. Dar acum, dând cu capul
de sus.
Da, exact, intrând în criză, ceea ce trebuia făcut, ce putea face statul, trebuia să facă statul român, trebuia să aibă un alt comportament în perioada de boom economic.
Adică un comportament prudențial.
E ca, și cum,
tot ce în casa.
E ca și cum am vorbit despre stil de viață. Degeaba atunci când ai toată viața ai băut, ai fumat, ai trăit nesănătos, te duci la cel mai bun medic și spui scapă-mă de cancer. Pentru că deja s-a instalat. Trebuia să faci ceva atunci când erai sănătos și când ți s-a spus, când știai din experiența altora că fumatul îți face cancer la plămâni. Cam asta e ce putea să facă statul român.
Da, sunt așteptări cam mari de la statul român, pentru că statul român înseamnă, de fapt, clasă politică. Și aici este o altă discuție, nu știu în ce măsură mai este timp pentru a purta această discuție. Ce poate să facă omul politic? De fapt, în ce măsură o criză poate fi traversată fără prea multe probleme prin politici publice? Noi am vorbit deseori despre... Este infuzia de tehnocrați în guverne, discuția este foarte complicată, nu putem să o dezvoltăm, dar credeam că numai tehnocrații ne pot ajuta să traversăm această criză și se făcea trimitere la cazul 1999-2000, când premier a fost Muguri Sărescu. Pe de altă parte se spunea, nu, noi nu avem nevoie de tehnocrați, avem nevoie de oameni politici.
Da, cred că omul politic, fie român, fie din altă parte, în altă țară, care e cuprinsă de fenomenul crizei, va fi tot timpul între funcția de tribun, nu vorbim despre o persoană din România, ci tribunul acela roman, care era vocea poporului în fața senatului. Să caute binele poporului. Poate suna comunist sloganul acesta, dar tribunul roman avea...
Funcția de reprezentare a asta se ocupă.
Dar acel ales, fie local, fie în parlament, fie la județ, are rolul de a fi alesul oamenilor. Aici apare tentația ca să fii politicianist, să spunem, să fii populist.
Politic.
Să te gândești la termen scurt, mărim salariile pentru că mâine sunt alegeri, dar după aceea nu mai plătești. Și cealaltă situație în care poate să fie este aceea de conducător a unei cetăți grecești, în care chiar dacă poporul te-a pus acolo, tu ești dator să apii binele cetății, chiar în detrimentul poporului. E un mers pe sârmă. Dar până la urmă fiecare va alege între o parte sau cealaltă și asta va fi etica lui ca politician.
De la finalul emisiunii, îți mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!